Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 16. septembar, ovo je talas Radija Slobodna Evropa. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Na početku najvažnije vijesti. Na ovogodišnjoj rang listi ekonomskih sloboda Fraser instituta Crna Gora bilježi pad za 11 pozicija. U Sarajevu su u toku protesti povodom odluka Haškog suda o skraćivanju optužnice protiv Radovana Karadžića. José Manuel Barroso ponovo predsjednik Evropske komisije. Broj gladnih u svijetu premašit će milijardu, upozorile Ujedinjene nacije. Da li je ideja o totalnom bojkotu institucija sistema izbora pravi put za promjenu vlasti u Crnoj Gori? Pitali smo predstavnike opozicije. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene kaže da bi to bio rizičan model.
Lako se dogovore oko bojkota, izađu iz parlamenta i onda poslije nemaju nikakvu sinhronizovanu političku akciju, niti jasan politički cilj, već se taj bojkot napravi samo zbog bojkota.
Za van parlamentarnu opoziciju nema dileme da je bojkot izbora jedini način za smjenu vlasti. Ranko Kadić.
Apsolutno treba razgoliti sistem do kraja. Sada nas opozicija ništa nije mogla i ne može u ovakvom sistemu da uradi. Apsolutno treba napraviti kompletan bojkot svih mogućih institucija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na ovogodišnjoj rang listi ekonomskih sloboda koju je objavio nezavisni kanadski Fraser institut, Crna Gora zauzima 81. mjesto u svijetu, što je u odnosu na prošlu godinu pad za 11 mjesta. Crna Gora ima ocjenu 6,58, dok je prošle godine ona iznosila 6,85. Očekuje se dalji pad kao rezultat vladinih mjera na globalnu recesiju, navodi se u saopštenju Podgoričkog centra za preduzetništvo i ekonomski razvoj. Tenderska komisija odlučit će najkasnije početkom naredne sedmice da li će poništiti tender za privatizaciju instituta Simo Milošević ili će potpisati kupoprodajni ugovor sa austrijskom kompanijom Christoph Management. Iz komisije saopštavaju da je Christoph dostavio traženi i novirani investicioni program, ali su predstavnici vlade tražili dodatne korekcije. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović sumnja da će vlada realno i objektivno odgovoriti na pitanje iz upitnika Evropske komisije koja se odnose na političke kriterijume. Radulović kaže da će, ako vladajuća većina ne želi da pošalje objektivnu sliku, on napraviti svoju verziju, konsultovati se sa ostalom opozicijom i poslati na relevantne adrese u Crnoj Gori i Evropskoj uniji. Za Crnu Goru bilo bi optimalno da se više partijski sistem svede na 2-3 jasno profilisane partije, ocjenjuje bivši koordinator Pokreta za nezavisnu Crnu Goru Rade Bojović. Bojović kaže da na crnogorskoj političkoj sceni vlada ideološka, moralna i personalna kriza. Politikom se danas uglavnom bave prosječni i koristoljubivi ljudi koji u politici vide najprofitabilniji posao, pri čemu bi izvan politike teško mogli da zarade pristojnu platu, kazao je Bojović vijestima. Savez logoraša Bosne i Hercegovine i udruženja Pokret majki enklave Srebrnica i Žepa i žena žrtava rata u Sarajevu protestuju pred zgradom Ujedinjenih nacija povodom odluke Haškog tribunala o skraćivanju optužnice protiv Radovana Karadžića i redukcije rada u tom predmetu. Organizacija Front pozvala je nevladine organizacije i građane Bosne i Hercegovine da podrže protestni miting. Sudsko vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju pozvalo je Hrvatsku da za 2 sedmice odgovori na zahtjev Radovana Karadžića u vezi sa pristupom dokumentima o navodnom krijumčarenju oružja u Bosnu i Hercegovinu preko Hrvatske. Sud je pozvao hrvatsku vladu da odgovori na taj zahtjev do 29. septembra. Organizacioni odbor Povorke Ponosa u Beogradu kritikuje bezbjednosne službe u Srbiji jer na neodgovoran način plasiraju informacije o tom skupu i zastrašuju javnost najavama sukoba na ulicama Beograda. Organizacioni odbor Povorke Ponosa najoštrije osuđuje orkestriranu kampanju protiv najavljenog skupa gej i lezbijskih osoba u pojedinim dnevnim listovima i na televizijskim stanicama.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament izabrao je José Manuel Barrosa za predsjednika Evropske komisije. Barroso je to drugi mandat na čelu briselske administracije. Svjetski program Ujedinjenih nacija za hranu upozorava da će ove godine broj gladnih u svijetu premašiti 1 milijardu. Istovremeno ističu da je pomoć koja se izdvaja za gladne najniža u posljednjih 20 godina. Ruske agencije javljaju o samoubilačkom napadu u Groznom, glavnom gradu Čečenije. Prema tim izvorima riječ je o ženi samoubici koja se raznijela u blizini jednog policijskog automobila u središtu grada. Prve informacije govore da ima povrijeđenih, ali vjerovatno i poginulih. Japanski parlament naimenovao je bivšeg opozicionog lidera Zukija Hatajamu za premijera. Njegova demokratska partija na prošlomjesečnim izborima pobijedila je konzervativnu liberalno-demokratsku partiju koja je Japanom vladala gotovo pola vijeka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan ponovo iz Praškog studija, ovaj program za Crnu Goru. Početak konstitutivne sjednice radne grupe za usklađivanje zakona o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom obilježila je rasprava o tome da li javnost i novinari treba da prisustvuju u raspravi. Prevladao je stav vladajuće koalicije da se do daljnjeg sjednice održavaju iza zatvorenih vrata. Radna grupa inače bi trebalo da do kraja oktobra završi usklađivanje zakona sa Ustavom. Iz glavnog grada Crne Gore izvještava kolega Srđan Janković.
Usaglašavanje zakona o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom Crne Gore je jedna od najvažnijih obaveza parlamenta, na što je ukazala i misija OEBS-a u Crnoj Gori. Ključne promjene izbornog zakona se odnose na pitanje nosilaca aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana Crne Gore umjesto građana i autentične zastupljenosti nacionalnih manjina u državnom i opštinskim parlamentima, kao i još jedan broj pitanja. Početak konstitutivne sjednice radne grupe za usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom protekao je u raspravi o tome da li novinari treba da prisustvuju sjednicama radne grupe. To je inicirao predsjednik radne grupe Miodrag Vuković.
Ko što bi bili relaksirani obaveze da ipak pred medijima vodimo računa o svakoj izgovorenoj riječi i tako dalje, što je uzus ili pravilo, ovako da slobodnije razgovaramo o svim pitanjima, kasnije kroz zaključak koji možemo javno saopštiti, to i približimo najširoj javnosti.
Tom predlogu su se usprotivili članovi radne grupe iz opozicije koji su tražili punu javnost rada radne grupe. Poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović je rekao da je otvorene niz pitanja oko izbornog zakonodavstva koja treba jasno predstaviti i javnosti.
Činjenica da na svim izborima do ovih 2009. godine je parlamentarna većina koaliciona imala većinu bez uporišta u biračkom tijelu, što se direktno tiče suštinskih demokratskih odnosa. Izjavama za javnost, a bez rasprave ovdje o tim stvarima i o svakom članu, javnost ne može biti na kvalitetan način upoznata.
Srđe Brajović iz Pokreta za promjene i Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije su se također usprotivili zatvaranju sjednica za javnost.
Dakle, moj predlog je da se kojeg iz opozicije ne izjašnjavaju, dakle da budu uzdržani. Naravno, pridružujem se zahtjevu da sjednice radne grupe za izborno zakonodavstvo budu otvorene za javnost.
Nema nikakvog razloga, po mom mišljenju, da rad komisije ne bude javan. A to da li će biti interesantno što ćemo mi pričati, neko odlučuje medija, ako im je neinteresantno, ne moraju da prisustvuju. I oni vjerovatno neće na silu prisustvovati. Znači, ja mislim da ne treba unaprijed, prije rada komisije davati neke zaključke, a što se tiče rada komisije, smatram da treba bude javan.
U toku sjednice došlo je i do oštre polemike između Vukovića i Bulatovića o principima rada radne grupe.
Budite makar malo kulturni, ja vas molim da ne oduzmite riječ ili nemojte da budete nekulturni.
Ja vam kažem da
možete vi da vodite radnu grupu, gospodine Bulatović.
Ja ću kao predsjednik radne grupe da dam pravo onome za koga mislim da će da doprinese rešenju, a ne da komplikuje.
Zatvaranje sjednice je podržao i Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije sljedećim argumentom.
Niko neće biti uskraćen definitivno za saopštavanje u javnosti svojih stavova, kao što to nije bilo ni 90. godine kad se pisao 92. ustav, izborni zakon, 96. 8. 7. Svi smo tada znali, jel, javnost je znala zašto se ko zalagao, znači i ovog puta.
Poslanici parlamentarne većine su izglasali da novinari ne prate dalje tok sjednice, a da će se o narednom prisustvu novinara tek raspravljati. Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Ideja o totalnom bojkotu institucija sistema i izbora koju su nedavno plasirali bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović i nekadašnji crnogorski diplomatski predstavnik i bivši intimus premijera Mila Đukanovića Ratko Knežević pokrenula je debatu među opozicionim prvacima koji uočavaju dobre, ali i loše strane tog pristupa, pripremio Petar Komnenić.
Komentarišući ideju da bi opozicija, ako istinski planira smjenu vlasti u Crnoj Gori, morala krenuti u bojkot institucija sistema i svih narednih izbornih ciklusa, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da bi to bila veoma radikalna, ali legitimna strategija, koja bi zahtijevala ispunjenje čitavog niza preduslova, a prvi bi bio objedinjavanje opozicije i stvaranje bloka koji bi podržali i nezavisni pojedinci i organizacije.
Prvi preduslov je da se formira taj demokratski front, da znamo ko je u njemu i da napravimo čitav niz poteza, da se to vrlo jasno prezentira i međunarodnoj zajednici, da jednostavno pravilno shvate eventualnu odluku opozicije i motive opozicije i ciljeve opozicije. Znači, ta politička platforma treba da bude kreirana na bazi tih evropskih standarda. Znači, ne može biti cilj rušenje vlasti pa da se posle ne zna kakvi će biti politički ciljevi i strateški prioriteti nove vlasti, već se jasno kaže da je to front koji je okupljen za demokratizaciju Crne Gore, za što brže uključivanje Crne Gore u Evropsku uniju i za ekonomske i društvene reforme, za jednostavno oslobađanje države od okova u kojem se naša 20-godišnjom vladavinom, koja sada već polako prelazi u personalnu vladavinu jednog čovjeka ili jedne porodice.
Politički analitičar Srđan Vukadinović vjeruje da bi bojkot ostao bez rezultata i da bi, kao i u više navrata ranije, samo oslabio rejting opozicionih partija.
Mnogo bi bilo bolje da opozicija da jedan jasan signal da postoje mogućnosti da ona djeluje jedinstveno, jer jedinstveno njeno djelovanje je sigurno nešto što bi ograničilo vlast Demokratske partije socijalista i što bi dovelo do toga da jednostavno u buduće se ne vrši neka vrsta političkog nasilja, tako da bilo koja varijanta, bilo alternativno djelovanje, bilo bojkot, neće dati željene i očekivane rezultate.
I Nebojša Medojević uviđa te rizike.
Sredici su, ako se uđe u to kako je opozicija često ulazila u Crnoj Gori, lako se dogovore oko bojkota, izađu iz parlamenta i onda poslije nemaju nikakvu sinhronizovanu političku akciju, niti jasan politički cilj, već se taj bojkot napravi samo zbog bojkota.
Lider najjače opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić nije se eksplicitno izjašnjavao oko ove ideje koju je nazvao interesantnom, dok su iz Nove Srpske demokratije zauzeli stanovište identično Medojevićevom, da bi uvod u odluku o bojkotu morao biti ispunjenje nedosanjanog projekta, stvaranje ozbiljnog jedinstvenog opozicionog fronta. U polemiku se uključila i vanparlamentarna opozicija. Lider Demokratske Srpske stranke Ranko Kadić zdušno podržava ideju o bojkotu i kaže da je to jedina šansa.
Demokratska praksa vlasti Mila Đukanovića zadnjih 20 godina je pokazala da institucije ne postoje i da opozicija služi ovdje samo da bi gospode iz vlasti mogli da kažu da imaju opoziciju. Znači, apsolutno treba razgoliti sistem do kraja. Sada se opozicija ništa nije mogla i ne može u ovakvom sistemu da uradi. Apsolutno treba napraviti kompletan bojkot svih mogućih institucija, pa neka se i formalno onaj koji vlada Crnom Gorom to i sam radi.
A oni koji vladaju kažu da ovu debatu doživljavaju kao još jedan dokaz opozicione bezidejnosti. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Između njihovih donedavnih poziva za zajedničkim djelovanjem i opozicije i vlasti u smislu ostvarivanja ključnih crnogorskih prioriteta kao što je članstvo u Evropskoj uniji i bojkota institucija sistema i parlamentarizma postoje svjetlosne godine razlike. Čudno je da se jedna takva ideja, uzgred budi rečeno, plasirana sa nekih marginalnih adresa, tako primila među vođama najvećih opozicionih političkih partija. Ideja da se u Evropsku uniju ulazi sa ulice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku i ostale aktuelnosti, Asocijacija evropskih policijskih akademija organizovala je u Miločaru međunarodnu konferenciju o praktičnoj obuci kao integralnom dijelu policijskog obrazovanja. Jedan od učesnika, Peter Lemplot, zamjenik direktora Međunarodnog trening centra u Austriji, kaže za naš radio da evropski standardi u policijskom obrazovanju kadra regije još nisu dostignuti, ali da je riječ o započetom procesu koji se odvija korak po korak.
We have a lot of contacts.
Imamo puno kontakata, ne samo sa Crnom Gorom, već i zemljama regiona, Albanijom, Srbijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.
With Bosnia, Hercegovina.
Do you think that we... Smatrate li da se primjenjuju evropski standardi u ovoj oblasti?
Of course, but it have to go step by step.
Naravno, ali mora se ići korak po korak. To čine sve zemlje, neke od njih na nižem, neke na višem nivou, ali mislim da je svima zajednički cilj standard Evropske unije i mislim da su sve zemlje na tom putu.
The European Union and They are all on the way.
Concerning Montenegro, kada je reč konkretno o Crnoj Gori,
I am the second time here.
Po drugi put sam ovdje i sarađujemo sa Policijskom akademijom u Danilogradu, a ono što sam vidio u skladu je sa evropskim standardima i siguran sam da ćete te mogućnosti veoma brzo i razviti.
Yes, I am sure that you will have the possibility very soon.
Domaćin skupa je Policijska akademija iz Danilovgrada, koja je postala 44. članica asocijacije 2007. godine i koja se promoviše kao oslonac u strukturalnoj i kadrovskoj reformi crnogorske policije. U tom smislu, saradnja akademije s evropskim kolegama izuzetno je važna, kaže ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović.
Domaćin ove konferencije, Policijska akademija iz Danilovgrada, primljena je u punopravno članstvo asocijacije jula 2007. godine kao 44. član iz ukupno 36 zemalja Europe. Prioritetni zadatak Policijske akademije je sprovođenje osnovnog policijskog obrazovanja kojim se budući policijski službenici osposobljavaju za profesionalno obavljanje policijskog posla. Također posebnu važnost ima i koordinirano sprovođenje stručne obuke i specijalističkog usavršavanja za službenike organizacionih segmenata uprave policije koji stiču stručno znanje i vještine za obavljanje poslova u specifičnim oblastima. Na ovaj način Policijska akademija sprovodi jedan od svojih osnovnih ciljeva, jačanje kadrovskih potencijala i ukupnih kapaciteta uprave policije, što je čini glavnim osloncem u procesu reforme policije. Uloga Policijske akademije u ovom procesu je tim značajnija, što nema uspješne i cjelovite reforme bez novih kadrova, obrazovanih i obučenih po opšte prihvaćenim međunarodnim standardima, koji će biti spremni da se nose sa svim vrstama savremenih izazova koji prate policijski poziv. Saradnja u okviru asocijacije Europskih policijskih koleđa garantuje primjenu visokih standarda u obrazovanju pripadnika policije zemalja Europe i istovremeno stvara uslove za buduće zajedničko djelovanje policija zasnovano na jedinstvenim metodama i sinhronizovanom odgovoru na rizike koje nosi savremena borba protiv kriminala, koji zbog svog međunarodnog karaktera upravo zahtjeva takav odgovor, odlučan, globalan i koordiniran.
Bili su to glavni akcenti sa skupa u Miločeru koje je zabilježila koleginica Jasna Vukićević. Slučaj Slobodana Pejovića, bivšeg policijskog inspektora iz Herceg-Novog koji je svjedočio o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, ponovo je došao na prve stranice crnogorske štampe. Nakon još jednog upozorenja, pretprošle noći kada mu je iz oružja za divljač ispaljen metak na automobil. Za krunskog svjedoka zločina, međutim, još nema policijske zaštite, što je bio povod da se oglase organizacije za zaštitu ljudskih prava. Sam Pejović pak smatra da posljednji u seriji napada na njega ima veze sa početkom sudskog procesa zbog zločina deportacije. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Samo da vidite stravičan prizor, ovo najnovije što mi se desilo, to je metalna kugla, kažu ljudi koji se razumiju to je za odstrel, krupne divljači, to mi je raznijelo potpuno. Ono čitao staku, zarilo se u moje sit.
Tim riječima Slobodan Pejović, krunski svjedok deportacije muslimanskih izbjeglica iz Crne Gore Republici Srpskoj, koje je potom likvidirala vojska Radovana Karadžića, opisuje posljednju u seriju upozorenja koja su mu stigla zbog onog za što je imao hrabrosti da javno progovori. No povod za posljednji napad ne vidi samo u skorašnjem početku suđenja za taj zločin, već i u dokumentaciji koju priprema o zlodjelima na planini Orjen u zaleđu Herceg-Novog, gdje su paravojne jedinice ubijale nevine muslimanske civile, kao i o, kako kaže, zločinima nekadašnje JNA na tom području.
Ja sam upravo duži period radio na tome i uspio sam dobijem dosta dobrih podataka, čak i dokaza. I mislim da sve skupa ima veze. Jer znate, ja sam sam, za mene niko ne stoji i vjerojatno sam negdje napravio i grešku u koracima u prikupljanju podataka za što je radila ta zločinačka vojska. Jeli, vjerojatno je više njima prekipljelo, shvatate me, jer vidite da ja ne mirujem. Sebe sam postavio zadatak da neću mirovati dok ne godine demaskiram, potpuno razotkrijem taj način na koji su ti nesrećni ljudi nastradali samo zato što su druge vjere i nacije.
Novinar i publicista Šeki Radončić, komentarišući još jedan atak na Slobodana Pejovića, koji je o deportaciji bošnjačkih izbjeglica govorio i u njegovom dokumentarnom filmu pod naslovom Karneval, kaže da je očigledno riječ o nastavku pritiska na Pejovića i upozorava.
Taj pritisak se nastavlja, taj pritisak neće stati, ali je crnogorska vlast najobaveznija. Crnogorska policija je najobaveznija da stane u zaštitu Slobodana Pejovića kao krunskog svjedoka, kao svog bivšeg kolege i kao čovjeka koji je očigledno postao meta i ovo su samo upozorenja, a znamo svi što slijedi i svi možemo naslutiti što slijedi.
No uprkos brojnim prijetnjama, demoliranjem Pejovićevog automobila i fizičkom nasrtaju šipkom na njega, policija mu još nije obezbijedila adekvatnu zaštitu koju je i sam tražio. To je bio povod da se oglase Bošnjački savjet i Akcija za ljudska prava, koji traže od nadležnih državnih organa i predstavnika međunarodnih institucija da stanu u zaštitu Pejovića. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković ističe kako je policija pogriješila u procjeni bezbjednosnih prilika u kojima se Pejović nalazi.
Čini mi se da upravo policija se nepotrebno izlaže jednom dodatnom pritisku, jednom dodatnom, da kažem, rušenju njenog kredibiliteta i povjerenju javnosti, i mislim da bi trebali naći način da određeno vrijeme daju odgovarajuću policijsku zaštitu Pejoviću, ali ono što je po meni mnogo značajnije jeste da upravo ove, kako oni tretiraju sitne prestupnike koji se na ovaj način obračunavaju i bave gospodinom Pejovićem, da na neki način konačno više ta lica procesuiraju.
Sam Slobodan Pejović očekivao je da će ga policija zaštititi kao i svakog građanina koji je izložen opasnostima.
Međutim, ne da mene nisu zaštitili, nego uzmite samo, izvucite vi zadnje izjave koje je davala uprava policije, gdje oni doslovno između redova kažu mi nemamo ništa, mi nemamo namjeru da ga zaštitimo, jeli to nije to u stvari, nisu to napadi zbog njegovog svjedočenja, nego nešto drugo, jednostavno između redova nudi, evo vam ga, pa radite od njega što god hoćete. Ili ona najnovija izjava koju je dala predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kad je rekla trebamo dati zaštitu, ako, znači znate što znači ta riječ, ako je u pitanju svjedočenja. To bi to bilo drugo.
Podsjetimo, početkom 90-ih crnogorska vlast je deportovala oko 150 bosanskih izbjeglica u Republiku Srpsku, od kojih se 83 nikada nije vratilo najmilima. Za taj zločin podignuta je optužnica protiv 9 policajaca, među kojima su i trojica visokih službenika tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Uoči početka suđenja, njih četvorica nalaze se u Spuškom zatvoru, a petorica su u bjekstvu. Država Crna Gora indirektno je priznala odgovornost za zločin deportacije materijalnim obeštećenjem porodica žrtava u vansudskom poravnanju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Od početka obilježen brojnim kontroverzama, posao dokapitalizacije i djelimične prodaje Elektroprivrede italijanskoj kompaniji A2 i dalje izaziva žestoke kritike i negodovanja. Nakon tendera s brojnim spornim aspektima, sada se kao neregularni ocjenjuju uslovi pod kojima će novac ući u domaće financijske tokove. Na transakciju ekskluzivu je dobila jedna banka i jedan broker, a pravni i moralni aspekt cijelog posla dodatno spornim čini podatak da su u cjelokupan posao duboko upleteni lični i porodični interesi premijera Mila Đukanovića. Umjesto da preispita regularnost posla, Komisija za hartije od vrijednosti sada svu odgovornost prebacuje na tendersku komisiju, čiji je posao okončan sklapanjem ugovora. Više detalja prenosi Esad Krcić.
Nije tačno da Komisija za hartije od vrijednosti nije nadležna, rekao je za naš program predsjednik borda direktora kompanije Aktiva Integra Mladen Bojanić, komentarišući stav komisije da nije nadležna za pitanja u vezi predstojećeg otkupa dijela vlasništva Elektroprivrede od njenih manjinskih akcionara, koji je proizveo žestoko negodovanje dijela javnosti zbog svojevrsnog ekskluziviteta koji su dati jednoj banci i jednoj brokerskoj kući. Bojanić kaže da komisija ne može da se pravda tezom da se radi o ugovornom odnosu vlade i strateškog partnera, jer nijedan ugovor ne može biti jači od zakona, te da opravdanje ne može biti ni tvrdnja da se ne radi o berzanskoj transakciji.
Apsolutno je berzanska transakcija koja će se raditi na berzi. U sposobu su brokera. Akcije Elektroprivrede su hartije od vrijednosti, tako da ne vidim ni jedan razlog zašto to nije u nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti. To što je ugovorom između vlade i kupca, italijanskog partnera, precizirano, navodno, ja ne znam, nisam vidio ugovor, kako se vrši transakcija, mislim da ne opravdava komisiju, jer ne može ni jedan ugovor, pa makar ga potpisivali vlada i ne znam koliko veliki strateški partner biti veći, jači i snažniji nego zakoni koji regulišu tu materiju. Zakon kaže da se transakcija sa hartijom vrijednosti obavljaju na berzi i uz posao brokera. Ima nekih pojedinačnih slučaja kad se to, da kaže, radi van berze, ali i kad se radi van berze, ne znači da nije u nadležnosti komisije za hartije vrijednosti.
Zbog ocjena da se radi o neregularnom poslu, u javnosti su se čule brojne kritike i negodovanja. O ovom poslu raspravljao je i Skupštinski odbor za ekonomiju i financije, tokom kog je predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović svu odgovornost prebacio na tendersku komisiju, rekavši da su uslovi transakcije uređeni kupoprodajnim ugovorom, te da se ne radi o berzanskoj trgovini. Ekonomski analitičar Mila Kasalica kaže da to nije tačno.
Pa upravo je to od početka bilo glavno opravdanje svih stavova Komisije za hartije od vrijednosti, da ono što je preuzela tenderska komisija nije u njihovoj nadležnosti. Tenderska komisija je završila svoj posao, njoj je bio posao formalno pravni da definiše ko će da konkuriše, ko će da bude izabran i kad će da se potpiše ugovor. Da li je i na koji način i šta stavljeno u ugovor vezano za ovu transakciju, tu je komisija morala da ima svoju ulogu i to već nije pitanje tenderske komisije, nego insistiranje komisije za hartije od vrijednosti da sprovede procedure iz regulative koja kontroliše hartije vrijednosti.
Skoro 200 miliona eura za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija Crnogorske elektroprivrede i još stotinjak miliona, koliko se procjenjuje da će otići manjinskim akcionarima, proći će preko računa Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar Prve banke sa nešto manje od 3% akcija. Ova transakcija će vlasnicima Prve banke donijeti značajan profit koji će biti dodatno uvećan, jer je Monte Adria Broker nosilac ekskluzivnog prava da posreduje pri kupoprodaji između manjinskih akcionara i italijanske kompanije A2A. Naime, provizija od 1% koju će Monte Adria Broker dobiti za ovu transakciju procjenjuje se kao neuobičajeno visoka, a pošto je prema podacima Centralne depozitarne agencije Prva banka vlasnik skoro polovine akcija ove brokerske kuće, i ovaj lavovski dio provizije će se priključiti zaradi koju će od ovog posla ostvariti Prva banka. Koliko će ova transakcija koristiti Prvoj banci? Prije nekoliko dana smo pitali njenog glavnog izvršnog direktora Predraga Drecuna.
Da ne dajem bilo kakvu kvantifikaciju, jer je to zaista osjetljivo pitanje, možete napraviti grešku prilikom takve kvantifikacije, ali ono što generalno mogu reći da će se likvidnost popraviti do te mjere da više neće predstavljati nikakav problem ni u dnevnom životu banke, niti u pogledu koeficijenata koji su potpisani od strane Centralne banke.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. Iran poručuje da neće tolerisati ni jednu prijetnju velikih država tokom razgovora o nuklearnom programu te zemlje koji su najavljeni za 1. oktobar. Istovremeno ministrica spoljnih poslova Sjedinjenih Država Hillary Clinton izjavila je kako se s Iranom jedino isključivo može pregovarati o zaustavljanju tog programa. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Predstavnik Irana i pet stalnih članica Savjeta sigurnosti sastaće se 1. oktobra najvjerojatnije u Turskoj kako bi razgovarali o novim iranskim prijedlozima o spornom nuklearnom programu te zemlje. Po najavi State Departmenta predviđeno je da se razgovori održe na nivou političkih direktora Ministarstva vanjskih poslova. Ne pominjući svoj program obogaćivanja urana, Iran je predložio da se definiraju međunarodni okviri koji će spriječiti istraživanje, proizvodnju, držanje i uvećavanje nuklearnog naoružanja. Zapadnjaci su međutim sa skepsom primili ove prijedloge jer sumnjaju da Iran pokušava proizvesti nuklearno oružje pod okriljem civilnog nuklearnog programa, što Teheran naravno demantuje. Jedno je činjenica, ni nakon 6 godina istrage Međunarodna agencija za atomsku energiju nije do sada mogla reći da li se iranski program potpuno koristi u mirnodopske svrhe. Savjetnik predsjednika Ahmadinejada rekao je da njegova zemlja poštuje međunarodne zakone i da želi da i grupa 5+1 poštuje iranska nuklearna i ostala prava, što bi mogao biti prvi korak ka normalizaciji odnosa sa Zapadom. On je ponovio stav da ni 1. oktobra Teheran neće pregovarati o svom nuklearnom programu, već o iranskim prijedlozima. S druge strane, američka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton objavila je kako će nuklearni program Irana biti glavna tema kada se dvije zemlje sretnu za pregovaračkim stolom. Mi nemamo iluzija o iranskoj vladi. Cilj je da se sastanemo i objasnimo Irancima oči u oči izbor koji Iran ima i vidimo je li se Iran spreman angažirati oko spornog programa. Clintonova je naglasila da pregovori predstavljaju ispunjenje obećanja predsjednika predsjednika Baracka Obame o diplomatskom angažovanju s Iranom. Grupa 5+1 u aprilu je obnovila dugo prisutnu ponudu Irana za diplomatske i druge poticaje u zamjenu za odustajanje od obogaćivanja urana, ali režim u Teheranu i dalje nastavlja s nuklearnim programom. Savjet sigurnosti UN-a Iranu je do sada uveo 3 kruga sankcija, a Sjedinjene Države su najavile inicijativu za njihovo pooštrenje, ne donesu li pregovori 1. oktobra pozitivni rezultat.
Pratili ste emisiju za Crnu Goru, budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.